Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryk geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 147. Ons sing vers 4 en vers 7. God se sterkte is nie soos mense mag, wat heil van oorlogsperde wag, of van die bene sterk gebou, waarop die krygsman vas vertrou. Psalm 147 vers 4 en vers 7, ons lofsang, waarna ons saam sal bid. Ons Here en onze God, ons dank U dat ons as gemeente vir die tweede keer hier saam kan wees. Dat ons vir die tweede keer as deel van ons diens aan U dan ook in hierdie erediens kan bid tot U. U het ons die genade reeds gegee, dat ons tot U kon kom, met die heilige naam op ons sondige lippe. Nadat ons U woord gehoor het, 'n dankgebed kon ons tot U uite. Maar nou weer die versigtinge van ons hart. Die versigtinge ook vir hierdie erediens. Wees met ons Here, lei ons deur die Gees in die prediking, maar ook die hoor van U woord. Ons bede ook dat U hand van seën sal uitstrek oor ons in die natuur. Ons dank U Here vir die belofte wat daar is. Gee Here en gee oorvloedig. Wil U met ons wees ook die res van hierdie dag? Ons as gelowiges, wat ook hierdie dag op so 'n manier moet deurbring, dat U werke verrig word. Gee dat vandag ook die begin sal wees van die ewige rusdag, wat Christus Jesus deur sy dood vir ons verwerklik het. Laat ons dan rus van ons dagelijkse werk, maar ook ons bose werke. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 25 vers 4. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore. Die sagmoedig is dat hy wandel op sy regte spore. Behandeling van die wet, hierdie dan ook die versigtiging dat ons volgens die wet van die Here sal handel. By die behandeling van die vyfde gebod, die verklaring daarvan, Sondag 39, ons gaan lees Romeine 13, vers 1 tot 7. Ek hou eers die sondagsafdeling aan die voorsondag 39, wat eis God in die vyfde gebod. Ek moet my vader en my moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Dit aan Sondag 39. Romeine 13, die opskrif van hierdie gedeelte, onderwerping aan die owerheid. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, tot hier ons teks. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen terwille van die straf nie, maar terwille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belasting, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Ons lees tot hier. Broeder, suster, kinders, die vyfde gebod, een gebod wat vir ons van groot belang is. Groot belang, omdat het ons dagelijkse lewe raak. Hierdie gebod is iets wat ons dageliks telke male moet deurvoer. Dit terwyl ons self verwag dat het ook die helfte van ons deurgevoer moet word. Die woorde eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land van die Here jou God, die land wat die Here jou God aan jou gee, is ons reeds van kindsbeen as ware ingedrul. Terwyl ons wat kinders het, steeds ons kinders hierdie woorde leer. Om dan hierdie spesifieke gebod reg te verstaan, is dit nodig dat ons na die verklaring van die Heidelbergse Katekismus Sondag 39 aan die hand van die volgende hoofpunte kyk. Die eerste, die idee van gehoorsaamheid. Die tweede, die beoefening van gehoorsaamheid. En dan die derde, die seën van gehoorsaamheid. Eerstens dan, die idee van gehoorsaamheid. Broers, susters en kinders, voordat ons kan praat oor gehoorsaamheid, moet ons eers vaststel aan wie of wat ons gehoorsaam moet wees, of anders gestel, wie oor ons gesag het, wie van ons gehoorsaamheid mag en kan eis. Om dit te kan doen, is het nodig dat ons eers kyk na die gedagte van gesag. In Romeine 13 lees ons die volgende: laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Wat word hier duidelik? Die volgende: God het besluit dat daar gesagsinstansies in hierdie lewe sal wees. Iets wat hy in sy ewige raadsplan vasgestel het. En hierdie gesag wat uitgeoefen word, het die gevolg dat daar onderwerping aan hierdie gesag aan die orde van die dag is. God gee dus gesag, God bepaal dat daar gesag sal wees, God beskik dit so dat daar seggenskap sal wees van die een oor die ander, vanweë 'n gesagsposisie wat God toeken. Maar dit hou dan ook in vanweë hierdie feit gehoorsaamheid, ondergeskiktheid aan hierdie gesag. Maar is het toch belangrijk dat die mens net sal raak sien dat die seggenskap of gesag wat God aan instansies en dan baie spesifiek aan ouers in die eerste plek gee, is nie dieselfde gesag wat God dan uitoefen nie. God het absolute gesag. God se gesag is 'n gesag waarin hy aan niemand verantwoording moet doen nie. Maar die gesag wat hy gee, die gesagsinstansies, die gesag wat hy gee vir persone, is 'n relatiewe gesag, 'n beperkte gesag, 'n gesag wat uitgeoefen moet word volgens die bepalings wat God gee vir hoe dit moet plaasvind. Wanneer 'n mens praat oor hierdie gesag wat God gee aan instansies en aan persone, wat verskil van sy goddelike gesag, is hierdie gesag se kenmerk dat dit 'n dienende karakter het. Dit wil sê, dit moet tot diens van God wees. God gee dus hierdie gesag sodat dit in sy diens kan wees. 'n diens wat dan ook beteken dat het tot voordeel van die naaste moet plaasvind. En so sê Paulus byvoorbeeld hier in Romeine 13, dat die owerheid 'n dienaar van God is, en dit tot voordeel van die onderdaan. God is 'n God van orde, is daar orde, dan is dit ook tot voordeel van hulle, oor wie die gesag uitgeoefen word. En nou kan ons by die saak van gehoorsaamheid kom. Gesag moet met gehoorsaamheid beantwoord word, soos ek reeds gesê het. En dan is het belangrik, dat een mens ook die volgende sal vasgryp, dit moet nie wees, hierdie gehoorsaamheid, omdat die een wat die gesag uitoefen, soveel ouer of selfs soveel slimmer, of soos die owerheid soveel sterker is nie, maar omdat het God plaag, om die kind of die onderdaan, deur die hand van die ouer of van die owerheid te regeer. En hierin is Christus vir ons een baie duidelike voorbeeld. Die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, die skrifgedeelte wat het vooraf gaan, maak het ook duidelik dat Christus hom onderwerp het aan Pilatus. Hy het hom aan die gesag van sondaar mense onderwerp. Ja, hy het vir Pilatus selfs gesê dat hy geen mag sou hê as dit nie van God van bo aan hom gegee was nie. En in hierdie situasie, en ons het vanoggend daarna verwys, waar Christus onregmatig, onskuldig tot die dood veroordeel is, het Christus steeds die gepaste gehoorsaamheid geopenbaar aan hierdie gesagspersoon, hierdie gesagsinstansie wat God daar gestel het. Christus het nie daarteen in opstand gekom nie, Christus het nie vrae gevra nie, Christus het nie die gesag wat oor hom was verwerp nie. Hy het hom onderwerp. En dit is ook wat die Heidelbergse Katekismus hier in Sondag 39 aan ons wil duidelik maak, dat ons ook in gepaste gehoorsaamheid ons moet onderwerp aan die wat oor ons gestel is. En hier weer eens die wete van ons tekstvers, dat hierdie gesag, of soos dit dan ook genoem is, mag sy oorsprong by God vind. So die werklikheid is, gepaste gehoorsaamheid moet dus deur ons betoon word, nie omdat ons ouers of die owerheid vrees nie, maar omdat dit Godse bevel is, dat ons dit moet doen. En dan moet ons het doen ter wille van Christus Jesus, die Here. Hier is dus nie sprake van 'n gehoorsaamheid, omdat dit beloon word nie. Dit is nie 'n gehoorsaamheid, wat hier met beloning gekoop word, of 'n gehoorsaamheid, waarin jy ingedwing word, omdat jy nou die swakkere een sou wees nie. Nee, hier is alleen sprake van gehoorsaamheid uit dankbaarheid vir die verlossing wat Jesus Christus vir ons bewerk het, iets wat baie pertinent in ons eerste preek aan die orde gekom het. Dit bring ons nou by ons tweede punt, die beoefening van gehoorsaamheid. Die Heidelbergse Katekismus sê baie duidelik dat ek, my vader en my moeder, en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou moet bewys, en my aan hulle goeie leer moet onderwerp, en dat ek ook met hulle swakhede en gebreke geduld moet hê. In dieselfde staan Romeine 13 vers 1 en 2. Hier word dit gestel dat ons as gelowiges ons aan die mag van hulle wat oor ons gestel is, dat ons aan hulle moet onderwerp. Sou ons dit nie doen nie, so word dit geopenbaar, is ons besig om die instelling van God te weerstaan, en dan sal God se oordeel ons toekom. of ons dus gehoorsaam moet wees, dit is nie die saak nie. Hierin het ons geen keuse nie. Wat wel van belang is, hoe ons gehoorsaam moet wees. Sondag 39 sê, dat om gehoorsaam te wees beteken om eer, liefde en trou te betoon aan hulle wat oor jou aangestel is. Om gehoorsaam te wees beteken dus in die eerste plek om eer te betoon. En dit is nodig dat eer betoon word, want die gesagdraer is in die eerste plek die dienaar van God. God het self hierdie gesagsdraer in die posisie aangestel. Dink maar weer aan Christus se vermelde woorde aan Pilatus. Daarom moet ons die gesagdraer met eerbied beheen. Hy is 'n ambtsdraer van God tot ons voordeel. Maar eer is nie genoeg. Liefde moet ook nog bykom. Daar moet dus liefde wees vir die persoon wat die gesag van God ontvang het. En hier is 'n baie goeie voorbeeld, die saak van die huisgesin. Die liefde wat kinders vir hulle ouers het. Hulle ouers het hulle lief en daarom oefen hulle gesag wat hulle van God ontvang het oor hulle kinders uit. Maar nou moet die kind hierdie liefde beantwoord deur ook die ouers lief te hê. En dan praat ons nou nie van emosionele liefde nie, maar wel van die liefde soos wat Paulus dit in 1 Korintiërs 13 beskryf, die liefde wat nie verbitterd raak nie, die kwaad nie toereken nie, ja alles verdra ter wille van die liefde. En daarom is hierdie nie 'n liefde wat betoon word omdat alles gebeur soos wat die ondergeskikte dit sou wou hê nie. Maar wel 'n liefde wat betoon word ondanks die feit dat alles nie gebeur soos die ondergeskikte dit sou wou hê nie. Die derde van belang by gehoorsaamheid is dat trou bewys word. Trou is in der waarheid die voortsetting van eerbied en liefde. Om iets daarvan te verduidelik, die volgende voorbeeld. Trou is byvoorbeeld wanneer ouers al oud en kom ons sê nou maar so 'n bietjie lastig geword het. Ja, wanneer hulle nie meer so tred hou met die daaglikse lewe nie. Ja, hulle self soms versukkeld raak. Dan moet kinders nog steeds met eerbied en liefde met hulle handel. Hulle moet so trou aan hulle bewys. Die katekismus voeg ook by dat gehoorsaamheid beteken dat die een wat onder gesag gestel is, het sy dit nou onder die van die ouers of van die owerheid is, hom of haar ook aan die goeie leer en straf moet onderwerp van hierdie gesagsinstelling van God. Dit is dus die plig van die gesagsdraer om toe te sien dat sy leer die goeie leer is. Die leer volgens die wil van God, van wie hy die gesag ontvang het. Sou dit nie so wees nie, is die gesagdraer besig om sy gesag te misbruik en sal hy voor die gewer van alle gesag verantwoording moet doen. Maar broeders, susters en kinders, die ouer en die owerheid is nie alleen geroepe tot die beoefening van goeie leer nie, maar ook uitoefening van straf. Wanneer dit nodig is, moet die tug en die vermaning van die Here ook deurgevoer word. Maar dan moet dit so gebeur, soos wat die Here dit self sou doen. Nou is dit ook so dat ons vanuit die Bybel weet van slegte ouers. Ons weet van slegte owerhede. Maar toch bly die feit staan dat hulle nog steeds gehoorsaam is. Hiervan lees ons in 1 Petrus 2 vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Kom ons wees eerlik. Hier is sprake van geweldige opoffering en selfverloning. Maar toch, kom ons sê dit ook. Dit is 'n eis van die Here. Natuurlik is dit nou nie vir die ouer of die owerheid 'n verskoning om te handel soos hy of die owerheid dan wil nie. Hy sal daarvoor verantwoording moet doen. Maar nou kom die vraag toch na vore. Moet een mens nou in alles sonder meer gehoorsaam wees, al sou jy weet dit is verkeerd? Nee, dit moet nie gebeur nie. Die Bybel maak toch uitsondering ten opsigte van gehoorsaamheid aan ons baie duidelik. En dit is wanneer die gesagsdraer bevele gee wat direk in stryd is met die wil van God. Een goeie voorbeeld hiervan is die optrede van Petrus en Johannes, toe die Joodse raad van hulle gesê het, julle mag nie meer Christus verkondig nie. Toe sê hulle baie duidelik, wie moet hulle nou meer gehoorsaam wees, mense of vir God? En het het voortgegaan met hulle werk. Dit bring ons nou by die laaste punt, die seën van gehoorsaamheid. In ons voorgelese gedeelte sien ons dat die oordeel van God ter sprake is wanneer daar nie gehoorsaamheid bewys word nie. As hierdie feit veronderstel, dan ook die seën van die Here wanneer wel gehoorsaamheid bewys word. Een feit wat baie duidelik in die vyfde gebod aan die orde kom. Hierdie gebod het immers 'n belofte, namelijk sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Natuurlik hierdie formulering baie oudtestamenties, aangesien dit nou in die eerste plek dui op die beloofde land. Maar toch is dit so, wanneer daar nie onderwerping aan gesag binne die ouerhuis of onder die owerheid bestaan nie, dan gee dit aanleiding daartoe dat opstand en bandeloosheid in die samelewing hoogtyd vier. Dat het jou verblyf in jou land onder bedreiging bring. Die saak waarvan ons allemaal in hierdie tyd sekerlik kan getuig, hierdie bandeloosheid en anargie wat besig is om oral kop uit te steek. En die werklikheid is, as dit so gaan, dan open dit die weg vir moord en doodslag, dan beteken dit die lewe van die mens en hulle wat in hierdie land woon, staan onder bedreiging. En het maak so land weer gereed, maak hom eintlik swanger, maak hom ryp vir 'n revolusie. Wat jy ook al by hierdie revolusie wil voeg, of dit nou is, 'n ekonomiese revolusie, 'n politieke revolusie. En dit kan beteken, dat ons dit ook vanmôre vir mekaar sê, die einde vir die Godvreesendes. Maar dit is waarop dit uiteindelik uitloop, dat hulle wat Godse orde handhaaf, wat God se orde erken, wat bely dat alle gesag van God kom, en dat God in die eerste plek gehoorsaam word, dat hulle 'n prys moet betaal. Maar broeders en susters en kinders, sou ons nou hier moet stop met die prediking, dan sou dit maar 'n troostelose boodskap dan gewees het. Want God se opdrag is orde, God se opdrag is gesag, God se opdrag is gehoorsaamheid. Ons sien dit nie. Maar ons moet ook onthou, die vyfde gebod het 'n belofte. 'N belofte wat verder strek as hierdie wêreld, dit wat ons hier beleef. Om te verduidelik, ons is deel van die verbondsvolk van God. Die ewige verbondsvolk, wat nog steeds 'n uitsig het op die toekoms wat vir ons voorlê. En as dit nou nie 'n aardse bestaan, is dit nou nie die rooskleurige van die lewe hier op die aarde nie, dan is dit vir ons die ewige bestaan. Ja, ons as die gelowiges het die vooruitsig dat ons daar tot in ewigheid verleng sal word, en dit in die Vader se huis met sy baie woninge. Daar sal die seën van hierdie gebod in sy volheid vir ons as Christen gelowiges 'n werklikheid word. Dus, geliefdes, die seën van gehoorsaamheid volgens die vyfde gebod is 'n ewige burgerskap in die hemele. Mag die Here ons deur sy genade en die werking van die Heilige Gees hiervoor bewaar. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U dat ons ook in hierdie oomblikke ons oë kan rig op dit wat baie verder is as wat ons kan sien. Die burgerskap van U koninkryk wat tot in ewigheid strek. Vader, gee ons die genade om ons te onderwerp aan die gesag wat U oor ons gestel het. Ons bely dat dit U behaag om ons daardeur te regeer. Maar Here, waar hierdie gesag misbruik word, waar toegelaat word dat wanorde dag na dag toeneem, wat in der waarheid ongehoorsaamheid is aan U die lewende God, waar dit ons ook tot slagoffer maak, gee ons die geloofsinsig om verder te kyk en te bely dat niks ons kan beroof van die liefde wat daar is in Christus Jesus vir ons nie. Nie lewe nie, nie dood nie, nie engele nie, magte nie, owerhede nie. Niks kan ons skei van U liefde nie. Ga met ons dan verder op hierdie dag en hierdie week. Gee Here, dat ons met gepaste gehoorsaamheid aan U sal onderwerp, en ook aan almal wat oor ons gestel is. Om Christus ontwil vra ons dit. Amen. Ons slot saam, Psalm 8. Dit is ons antwoord. Ons is die skepsel van die Here. Hy het ons gemaak om dan ook aan hom gehoorsaam te wees, tot eer van sy naam te lewe. Psalm 8, ons sing verse 3, 4, 5 en 7. Rig jy hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.